Hai, welcome back to our podcast episode
ke-15.
Okay, kita udah telat berapa hari nih? Berapa minggu, bahkan hampir sebulan kayaknya.
Almost 1 month, ya.
Okay. Gimana Anke kabarnya selama 3 minggu belakangan ini?
Yang seminggu belakangan lu tinggal ya.
Ya gue butuh pencerahan cuy.
Iya, kayaknya abis itu gue deh. Gue baik-baik saja dan lumayan capek kali ya. Tapi so far sih karena kegiatan gue banyak nih, banyak kan di kantor ya. Jadi lagi enjoy aja sih prosesnya. Karena lagi gak duduk di depan komputer melulu.
Gitu. Jadi lagi jalan-jalan terus.
Enggak jalan-jalan.
Maksudnya
juga
enggak
sih.
Stay di kantor tapi ke cabang-cabang.
Iya,
gitu ya.
Activity-nya lebih ke mobile aja. Okay. Gitu. Jadi Bu Sevin yang habis liburan,
wah, sangat membantu untuk berpikir sih.
Okay.
Aliran darah gue di otak jadi berjalan dengan lancar. Jadi udah stuck gitu sama rutinitas.
Okay, lebih pinter dong ya.
Enggak juga sih.
Okay.
Pinter ngomong sih.
Tapi lu enggak takut ya? Kan kemarin lu habis dari Singapura ya?
Iya. Dan gue kesana ketika si virus corona ini sedang merebak-merebaknya di Singapura,
itu,
guys.
Nah, itu.
Sebenarnya enggak, karena gue tahu gue lebih kotor daripada bakteri.
Itu virus bakal kalah sama apa yang udah kita konsumsi dari Indonesia.
Iya, makanan Indonesia lebih jorok. Virusnya enggak bisa.
Iya, plastik digoreng.
Iya, semua kita makan debu semua kan.
Aduh, tapi nih guys, stay strong, stay healthy karena bisa aja kemungkinan-kemungkinan terjadi gitu. Mm-mm. Kita waspada aja sih.
Nah, yang gue pelajarin selama kemarin gue lagi traveling di Singapura, itu memang kebanyakan orang, banyak orang ya, maksudnya hampir iyalah 70% orang semuanya pakai masker. Mm-hmm. Dan mereka itu benar-benar bawa yang namanya antiseptik buat tangan.
Okay.
Dan mereka selalu ke toilet untuk cuci tangan. Jadi yep, mereka tuh menjaga kebersihannya karena yang gue dapat informasi di sana, selama kita nggak bersentuhan, nggak mau megang cairan dari si orang yang terkena virus ini, mm-hmm, it's okay gitu. So ketika kita traveling, kita sangat amat menghindari yang namanya megang hidung, mengucap mata. Pokoknya intinya di tangan kita jangan menyentuh bagian tubuh kita yang lain.
Oh, uh-uh. Okay.
Dan kalau bisa pakai masker, itu sih yang wajib.
Lumayan berguna ya informasi lu buat kita.
Soalnya kan kalau di sana kan semuanya serba sentuh-sentuh ya. Mau naik bus aja ngetap, mau buka pintu mall ngetap. Jadi emang harus benar-benar menjaga kebersihan sih. Dan isunya itu katanya si virus ini nggak bakalan menyerang orang-orang yang memang, maksudnya nggak akan sampai meninggal gitu kalau orang-orang yang muda dan nggak terlalu banyak komplikasi. Jadi yang meninggal ini kebanyakan memang usianya sudah tua dan mempunyai banyak komplikasi.
Oke, berarti
itu yang gue dengar di sana.
Secara langsung dia bisa dicegah ataupun di, kan katanya udah ada obatnya ya, udah ada vaksinnya nih, lagi dikembangkan.
Lagi dikembangkan, belum ada, sedang dicoba untuk dikembangkan.
Itu jadi bisa terbantu dengan imun kita ya.
Mm-mm.
Jadi kalau kita fit, ya pasti dia nggak bakal masuk sih.
Iya. Makanya di sana tuh teman gue nih cerewet banget. Setiap pagi, ayo vitaminnya diminum, ayo. Ada sampai bosan gue dengan vitamin mulu. By the way, kita lupa kita kedatangan tamu loh hari ini. Tamu kita jauh dari negeri di sana loh.
Dari mana? Dari China.
The power moves in. Ini yang membawa virus corona ini.
Enggak. Oke, kita kenalin dulu ya. Ini salah satu sahabat. Bersuara sahabat. Nyaring.
Iya, betul.
Karena dia juga sering denger, suka ngasih masukan topik-topik yang mau kita bahas di podcast ini. Langsung saja kita tampilkan. Sambil.
Ini dia. Jeng. Ibu, siapa namanya, Bu? Hai, kenalin ya, gue sering dipanggil Nyunyun. Yunita?
Iya, yeah, Yunita. Suaranya enak banget.
Kita satu ini ya, satu jaket.
Iya, satu alma mater.
Satu alma mater.
Aduh. So, Mbak Yun, apa kabar nih hari ini?
Gimana menurut kalian?
Ya kayaknya sangat cerah ya.
Iya.
Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, seperti ingin menjatuhkan diri gitu kan.
Loh. Oh, itu zaman curhat sebelum-sebelumnya podcast.
Iya. Gue mau nanya nih. Lu berdua tuh suka anak kecil gak sih?
Siapa duluan nih? Ciuyun dong
Yunita
namanya.
Nyun.
Gue suka sih, tapi kadang gue suka kesulitan untuk ngajak main tuh anak kecil. Gimana nih?
Okay. Ada keinginan untuk ngajak main ya?
Ya ada lah, karena ya mau gimana lagi kalau kita ngelihat anaknya lucu, gendut, pengen cubit ya pasti kan otomatis dong langsung.
Oke.
Okay. Kalau lu nggak usah gue tanya.
Gak usah, gue suka banget anak kecil soalnya.
Sama-sama.
Pengen gue pinjem suka. Rasanya.
Lucu banget ya anak kecil. Tapi lu tahu nggak sih kalau misalkan kadang-kadang tuh gue suka kasihan aja ya anak kecil tuh diperlakukan tidak layak gitu.
Tidak baik gitu.
Ya. Kenapa tuh?
Sebenarnya ini topik yang bakal kita angkat hari
Cere.
Ini.
Wow. Kita akan membahas tentang kekerasan mau kekerasan fisik, mental maupun seksual kepada anak.
Bener berat nih ini ya, yang dengerin nih. Podcast. Biasanya kayaknya
cinta-cintaan, curhat doa. Ini mah curhatnya Anke nih, curhatnya Sevin doang nih pengalaman. Oh, sekarang kita enggak gitu.
Iya, tapi ini juga merupakan pengalaman kita ya. Nih gue tadi pagi. Jadi nih awalnya Sevin nih kemarin tuh ngepost soal kekerasan pada anak.
Ya, kalo di instastory gue.
Ya, kalau dibaca-baca menarik sih. Karena mungkin jarang banget nih ditemui ataupun dibahas sama teman-teman yang lain. Karena mungkin kan mikirnya ya yang receh-receh aja lah yang kita angkat.
Atau gini komennya, alah lu so-soan lu belum jadi orang tua kan lu juga. Gak ngerasain lu punya anak kayak gimana.
Makanya, tapi gue dan Sevin ngerasa lumayan lah ini perlu kita bahas biar kita-kita yang muda-muda ini juga bisa lebih aware ke depannya pada saat kita jadi orang tua dan punya anak.
Karena apalagi seorang wanita ya, ada proses dimana dari hamil, melahirkan, sampai harus membesarkan seorang anak gitu.
Betul.
Dan tidak menukut, tapi cowok juga mempunyai peranan penting loh dalam merawat seorang anak gitu.
Iya kan bikinnya berdua.
Iya.
Masa merawat sendiri ya. Dia gak menyun.
Iya.
Menyunin di mbak. Nih, Seven, lu bisa kasih info gak sih cerita lu tadi pagi ke gue?
Jadi gini, hari Sabtu yang lalu berarti hari Sabtu sore nyokap gue itu ke daerah Blok M. Jadi dari nganterin gue ke bandara, mereka langsung berkunjung ke Blok M, salah satu mall di Blok M. Nah, yang gue kaget, ngapain mereka tumbenan ke Blok M? Nggak pernah, Bu. Dari Tambun, Bekasi ke Blok M. Paling mentok-mentok, biasanya tuh mereka di GI, Kokas, gitu kan. Ini ke Blok M tumben, nggak ngerti gue mereka cari apa. Tiba-tiba nyokap gue, pas udah selesai di Blok M, nyokap gue balik ke parkiran, di parkiran mobil. Nyokap gue tuh kayak ada feeling nggak enak dan ngedenger suara-suara gitu. Katanya sih situasinya pada saat itu tuh rame, karena nggak terlalu sore juga. Dan itu berarti malam minggu.
Okay.
Berarti kan harusnya lagi rame-ramenya ya. Dan itu tanggal muda loh gitu kan. Nah nyokap gue tuh ngedenger suara anak kecil kayak minta tolong, kesakitan. Terus bokap gue tuh tadinya kayak enggak apaan sih gitu kan. Kalau bokap gue ini agak-agak cuek gimana gitu loh tentang lingkungan sekitar. Sedangkan nyokap gue ini agak aware. Terus nyokap gue tuh nyari itu suara dari mana nih asalnya gitu. Ternyata di situ nyokap gue ngelihat ada seorang ibu lagi mukulin, Bu, mukulin anaknya, anaknya cewek.
Oke, cewek nih.
Cewek,
umur berapa? Gua kira cowok loh.
Cewek, anaknya cewek. Terus
anaknya
waktu itu nyokap gue belum tahu tuh, belum tahu umurnya berapa. Tapi ternyata setelah ditanya, umurnya itu kisaran 7 sampai 8 tahun.
Masih kelas 1.
Itu masih kelas 2 SD lah ya. Di mana itu ya masih termasuk anak kecil gitu kan, di mana mereka belum bisa berpikir seperti kita lah ya, iyalah gitu kan masih. Masih dalam dunia untuk bermain dan belajar gitu. Di situ nyokap gue ngelihat pemandangan yang bener-bener dia nggak suka. Jadi nyokap gue ini sangat amat suka sama anak kecil. Terus nyokap gue ini sangat penyayang banget ke anak kecil. Dan nyokap gue tuh paling nggak bisa ngelihat yang namanya kasus kekerasan, kasus seksualitas yang menyangkut anak kecil.
Oke.
Karena gue yang udah segede gini aja tuh dia masih ngerasa kayak ya, gue anak kecil gitu. Gimana ya nyokap gue ngelihat secara real, secara langsung anak kecil dipukulin sama ibunya. Jadi posisinya waktu itu nih anak lagi ditonjokin. Terus
di bagian apa tuh ditonjokin?
Di bagian bibir sama kepala.
Ya,
ditonjokin. Jadi kalau enggak salah nyokap gue juga bilang nih anak dijedotin ke tembok.
Oh my god.
Dan nih anak nih nangis teriak-teriak kesakitan.
Bukan
ya nyokap gue heran.
Itu.
Nah, itu dia. Enggak gini, nyokap gue yang heran adalah itu tuh situasinya rame loh. Tapi enggak ada satu orang pun yang ngelihat itu kecuali nyokap gue. Jadi nyokap gue ngerasa kayak ini kayaknya jalan gue nih. Gue harus kesini. Emang udah ditunjukin gue harus tolongin nih anak. Nah di satu sisi bokap gue kayak udah jangan ikut campur itu urusan orang nanti kamu kenapa-napa. Nyokap gue nggak bisa lah, nggak gitu, nyawa anak ini tuh bisa di tangan kita loh. Kalau misalnya aku nggak bertindak kasihan
tante
apa?
Aku padamu. Tetap lanjut.
Ya, pokoknya ini nyokap gue akhirnya datengin si ibu ini. Katanya ibu ini agak serem. Tampilan tuh sangat amat seram gitu ya. Terus udah kayak gitu ya kasar. Jadi pas nyokap gue mendekat, nyokap gue teriak, "Woi!"
Gitu. Buset,
iya, nyokap gue kayak lu tahu nyokap gue kan galak gitu. "Woi, ngapain? Enggak boleh kayak gitu. Hey, stop ya, saya laporin polisi ya." Dibales sama ibunya si anak kecil itu. "Eh, kamu enggak usah ikut lo dia memang. Lo enggak usah ikut campur lo. Ini urusan gue, enggak usah ikut campur." Nyokap gue balas, "Kalau gue enggak ikut campur, enggak boleh lo mukulin anak lo kayak gini. Gimana gue enggak ikut campur kalau anak lo kenapa-napa? Ini anak saya. Kamu enggak berhak ngapa-ngapain," kata ibunya gitu. Nyokap gue enggak terima. Langsung, "Kalau kamu enggak berhenti juga, saya telepon polisi sekarang." Terus enggak ngerti gimana deh mereka berdebat kan. Terus akhirnya si ibunya diberhenti mukulin anaknya. "Berhenti enggak?" kata nyokap gue gitu. "Berhenti sekarang. Enggak usah dipukulin lagi," gitu. Akhirnya si anak ini ketakutan, meluk nyokap gue. Sama nyokap gue juga dipeluk,
kayak minta pertolongan.
Iya. Ya. Terus akhirnya ibunya bilang ke nih anak. Ibunya bilang gini sebelum si anak ke nyokap gue. Ibunya bilang, "Ini anak bandel. Dia nyuri duit gue." Sedangkan si anak bilang, enggak, ma, aku gak nyuri, itu temen aku, ma," kayak gitu. Terus si nyokap gue bilang, "Ya kalau misalnya dia gak nyuri, ya udah, maksudnya kalau misalnya dia nyuri ataupun enggak, ya udah, nanti ada solusi yang lebih baik untuk menyelesaikan masalah." Jangan itu dibanding disiksa, lo pukulin, gitu loh.
Caranya gak kayak gitu.
Iya. Terus udah kayak gitu, si anak ini akhirnya datang dong ke nyokap gue meluk ketakutan. Sama nyokap gue diajak, terus ibunya bilang apa, lo tau? "Anak nakal, gak usah pulang kamu ya. Awas kamu, gak usah pulang." Gila loh. Anak umur 7-8 tahun diancem kayak gitu, dipukulin. Gimana sih rasanya? Nyokap gue ngebayangin kalau itu posisi gue.
Iya.
Jadi dia ngebayangin kalau anak gue yang digituin orang lain rasanya tuh gimana. Terus akhirnya nyokap gue nenangin anak ini kan. Terus sama nyokap gue diajak muter-muter mall, maksudnya biar anaknya tenang dulu. Terus habis itu nyokap gue nanya, "Kamu lapar ya, Nak?" "Iya." "Mau makan apa?" "Bakso." Yaudah cari bakso tuh mereka. "Nak, baksonya gak ada, mie ayam ya." "Iya." Terus kata nyokap gue pas dia makan mie ayam, bengong doi. Terus makannya kecil-kecil, dikit-dikit. Ditanya dong sama nyokap gue, "Kenapa, Nak? Sakit ya bibirnya?" "Iya." Jadi bibirnya bengep.
Oh iya, jontor. Iya loh, kan tadi ditonjok.
Iya. Gue gak tahu deh tuh berdarah apa enggak gitu. Terus si anak ini pakai baju putih, rambutnya pendek gitu. Jadi lehernya kelihatan. Nah nyokap gue ngeliatnya ada bekas-bekas luka di lehernya. Kayak, kok gitu ya. Terus akhirnya nyokap gue nih mencoba untuk menggali informasi dari si anak. Nyokap gue pertama nanya, "Kamu tinggal di mana, Nak?" "Di mana gitu, gue nggak tahu." "Tinggal sama siapa?" "Saya tinggal sama ibu saya, sama papa tiri saya, sama adik tiri saya." "Emang papa kandung kamu kemana?" "Udah meninggal, kelindes kereta."
Oh my god.
Terus dari situ lo ngerti gak sih rasanya ketika parah kan sedihnya. Terus udah gitu, "Oh jadi kamu tinggal sama mama papa kamu." Terus gue gak ngerti gimana ya, nyokap gue nanya, si anak ini akhirnya cerita, "Iya saya sering disiksa, sering dipukulin sama mama saya, sama papa tiri saya."
I see.
Maksud gue kayak, wah lu parah gak sih gitu kan. Gue udah kayak, gue gak ngerti lagi. Itu gue belum lihat fotonya anak, gue belum tahu kan. Terus udah gitu, "Selain sama mama, di sini kamu bisa tinggal sama siapa, Nak?" "Sama nenek." "Nanti kamu mau kemana pulangnya?" "Ke rumah nenek aja." Ya udah, akhirnya dia tunjukin lah ke tempat neneknya. Jadi neneknya itu kayak ada di terminalnya Blok M gitu.
Okay.
Ada jualan gitu. Dianterin. Pas dianterin ke situ neneknya marah-marah sama ke nyokap gue, "Lu ya." Terus nyokap gue dengan galaknya, "Eh, ibu diem dulu ya. Jangan marah-marah gini. Ibu diem, enggak boleh kayak gitu. Saya ceritain tapi ibu diem. Kalau ibu enggak mau diem, saya enggak mau cerita." Udah, akhirnya diceritain lah kronologi kejadian si anak ini dipukulin. Ketika udah diceritain, neneknya nangis. Di situ neneknya bilang, "Iya bu, emang si anak ini sering dipukulin sama ibunya.
Tapi..."
Nah, gue gak ngerti tuh. Okay. Terus, jadi gini, nyokap gue cerita ketika di terminal itu, kan mungkin banyak kayak preman-preman ya. Itu tuh pada muterin nyokap gue sama bokap gue.
Okay.
Jadi orang-orang pada berkerumunan di situ, mungkin karena si neneknya ini teriak-teriak kan. Terus ketika udah diceritain, tuh orang-orang yang tadi yang ngerumunin nyokap gue itu jadi malah iba. Jadi terus mereka pun mengiyakan kalau nih anak tuh sering disiksa, dipukul. Sering dipukul dengan perlakuan. Maksudnya enggak dipukul ya, tapi yang kasar. Mereka tahu mungkin perlakuan orang tuanya ke si anak ini enggak baik gitu.
Banyak dong saksi matanya.
Banyak saksi matanya, tapi waktu di parkiran mobil itu saksi matanya cuma bokap gue doang. awalnya nyokap gue langsung mau bawa ke kantor polisi. Tapi takutnya nanti dijadikan panjang isu nanti. Ya takutnya panjang karena nanti dianggap isu penculikan gitu.
Nah, karena nggak ada saksi.
Karena nggak ada saksi. Yes. Dan waktu itu nyokap gue sempat foto. Tapi fotonya bukan di lokasi kejadian. Karena nyokap gue gak tega, anak lagi dipukulin masa sempat-sempatnya foto atau videoin, kesian gitu loh.
Pokoknya di kepala nyokap lu, gimana caranya gue selamatin nih anak dulu biar gak dipukul.
Iya.
Belakangan deh urus-urusan sama pihak berwajib.
Iya gitu, kan. Gitu. Nah terus ya udahlah, selesailah tuh perkara. Ketika si anak ini udah dibalikin ke neneknya, si anaknya katanya pas ibu pulang, anaknya cium tangan ibu. Makasih, terus ibu kasih uang, ditabung ya nak. Iya bu.
Sedih banget.
Terus abis itu langsung pulang kan nyokap bokap gue sepanjang perjalanan dari Blok M ke rumah. Nangis bu berdua di mobil.
Iya iyalah gimana
nangis,
sih.
Nangis katanya mereka langsung ngebayangin kalau anak gue, kalau posisi gue yang digituin tuh rasanya gimana gitu.
Iya iya.
Gue langsung dari situ diceritain nyokap gue kan. Udah nih nyokap gue selesai cerita, tiba-tiba nyokap gue ke dalam ngambil handphone, ditunjukin fotonya. Mau nangis gue.
Miris.
Sedih
lah,
cuy.
Miris lah.
Tapi... beneran anaknya kurus kecil.
Emang banyak kasus kekerasan tuh gak jauh-jauh yang ngelakuin kekerasan.
Iya.
Pasti tuh keluarga sendiri. Kalau gak orang tua, kalau gak temen-temennya, kalau gak tetangganya, pasti gak akan jauh-jauh gitu. Nah ini mungkin salah satu kasus yang harus diperhatiin ya. Gue sih berharap banget kalau ada yang dengerin podcast kita ini, apalagi orang-orang yang kerja di KPAI. Jadi mungkin bisa tindak lanjut aja. Mungkin kita tuh gak segede apa, gak sebesar apa buat sebarin hal-hal kayak gini. Tapi yang pasti hal-hal yang udah terjadi ke si anak itu, dia kan jatuhnya korban. Itu tuh dampaknya bakal panjang banget. Dan belum tentu juga nih pada saat nyokap lo udah nih kan, udah bantuin dia, selesai, anak ini tinggal sama neneknya, belum tentu.
Kalau masih
nah,
loh.
After that bisa aja dia, ya namanya juga anak kecil, pasti gak jauh-jauh lah nyari nyokap lagi,
iya,
nyari orang tua lagi, iya, gitu kan.
Karena mereka merasa perlindungan yang terbaik itu ya orang tuanya,
iya,
yang mereka punya selama ini ya orang tuanya, mau orang tuanya kayak gimana pun.
Iya, dan belum tentu nyokapnya akan berlaku lebih baik dari yang kemarin. Karena ya kayak lo bilang, itu aja case-nya nyokapnya bisa nonjokin anak sekecil itu loh.
Iya, maksud gue iya, gue bener-bener, gimana ya, kalau gue kan karena gue suka banget sama anak kecil. Miris banget rasanya. Gue bukan seorang ibu, tapi mungkin dan pasti akan menjadi seorang ibu gitu loh.
Iya.
Dan dari sekarang tuh gue udah sudah melatih diri gue gimana kalau nanti gue punya anak, gue harus apa yang harus gue siapin. Gue udah berpikir sejauh itu loh.
Pasti.
Karena gue benar-benar mempersiapkan mental. Gue tahu banget jadi orang tua itu nggak gampang.
Pasti
sangat lah. Amat tidak mudah. Pasti sangat menguras emosi,
makanya,
tenaga, pikiran. Tapi yang gue nggak bisa nyalahin seorang juga yang kayak gitu ya, tapi please tolong jangan lakukan itu ke anak kecil gitu loh. Mereka tuh ya apa ya, jatuhnya kertas polos
ya,
putih bersih,
di
mana
gitu
mereka
ya,
akan meresap apapun yang lo lakukan ke mereka.
Ya right, benar banget sih kalau itu, gue setuju.
Jadi perkembangan anak dari sejak dini itu yang akan memutuskan mereka akan menjadi apa di kemudian hari.
Well,
ketika mereka sedang kecil, masih kecil polos seperti kertas putih lo isi dengan tinta hitam, maka nanti besarnya juga dia akan menjadi hitam gitu loh. Kalau lo mengisi dengan kebaikan, ketulusan, kasih sayang, mereka pun nanti besarnya akan bisa memberikan ketulusan, kebaikan, dan kasih sayang juga ke orang lain.
Ya, beruntunglah kita punya orang tua,
iya,
yang didik kita tuh dari kecil. Mungkin kita pernah dipukulin sama bonyok kita. Gue seumur-umur sih kalau bokap belum pernah mukul gue. Sekali doang sih. Itu pun pakai koran, gue nangis abis itu digendong sama dia. Nah, kalau gue paling sering dipukul sama nyokap, karena nyokap suka jengkel kali ya, bandel. Cuma ya balik lagi gitu, kita beruntung aja karena sampai sekarang gak ada traumatis gitu loh. Gak ada yang bener-bener kayak anak tadi lu cerita. Kalau gue tuh punya pengalaman, sebenarnya anaknya gak dipukulin, tapi menurut gue ini salah satu tindak kekerasan. Lebih ke eksploitasi sih. Karena lu tahu kan, ada anak-anak kecil yang suka jual-jualan nih di lampu merah, atau entah di tempat-tempat makan. Nah ini tuh anak umurnya sama Vin, masih 7 tahun. Gue inget banget nama dia tuh kalau gak salah Nanda. Nanda. Jadi gue lagi nongkrong di daerah PS, di taman tuh yang ada air mancur-air mancurnya. Hujan nih, mau hujan. Awalnya tuh belum hujan. Mau hujan, nih anak tuh ngiterin tuh taman. Udah 2 kali nawarin tisu. Tapi cara dia nawarin tisu tuh ada dua cara. Pertama dia nawarinnya melas-melas gitu. Kak, beli gitu. Orang gak mau beli, dia marah. Pelit banget sih lo kak, kayak gitu. Orang kan tadinya iba, aduh nih anak diajarin siapa kok bisa galak kayak gini, atau gak sopan lah intinya. Sampai akhirnya dia dua kali bolak-balik, terus udahlah datang lagi nih, nyamperin lagi. Pas udah hujan gerimis kan orang berkurang ya, jadi kayak pada nyari tempat nedu. Akhirnya dia nedu bareng sama gue nih, sama temen gue lagi nongkrong. Ya gitu lagi, kak beli dong kak tisunya. Ya dek, lagi gak pegang uang nih gitu. Emang gue gak pegang uang cash waktu itu. Ya udah deh, bagi 2.000 deh kak, 2.000 gitu. Buat apa sih? Akhirnya gue melakukan diskusi lah dengan dia. Elah diskusi, gue nanya-nanya lah dikit-dikit. Gue tanya, namanya siapa, umur berapa. Terus karena gue waktu itu lagi bawa kanvas, gue pinjemin dia, dia menuliskan. Jadi gue pinjemin dia pulpen, dia nulis-nulis lah di balik kanvas itu. Udah ngobrol-ngobrol, terus gue nanya gini ke dia, dek, kamu tuh jalan-jalan kayak gini tuh jualan tisu dari jam berapa ya? Gue gituin. Terus dia bilang ke gue, oh dari pulang sekolah kak, pulang sekolahnya jam berapa? Dia bilang ke gue, pulang sekolahnya jam 12. Oh kamu berarti dari jam 12 dong jalan-jalan kayak gini ngiter-ngiter jualan tisu. Iya, udah makan belum? Tadi sih udah makan, jam 6 kata dia gitu. Dan lu tahu itu gue lagi nongkrong jam berapa posisinya? 9:30. Jadi bayangin aja dia tuh hampir berapa jam tuh? Dari jam 12. Jam 12 sampai jam 10 malam.
10 jam.
Iya. Bayangin aja hampir 10 jam dia ngider-ngider jualan tisu. Terus gue tanya, orang tuanya di mana? Mamanya deh, mamanya di mana? Mamanya di bawah. Jadi di depan PS. Mamanya tuh duduk di situ nungguin dia jualan tisu. Jadi yang disuruh tuh anaknya. Dan itu tuh gak terjadi sekali dua kali. Jadi hampir tiap hari. Dan gue bilang ke dia gitu, kamu kalau dapat duit, duit kayak gini buat apa? Dia bilang, buat dikasih ke mama, buat sekolah, gue tanya gitu. Iya sih dipakai buat sekolah yang dikit. Bapaknya kerja apa? Dia diem doang. Mamanya kerja apa? Dia cuma nunjuk doang mamanya di situ. Dia gak kasih tahu gue sih. Cuma mungkin kasusnya gak separah lu ya Vin ya, yang nyokap lu temuin. Cuma gue kayak miris aja gitu. Anak sekecil itu hidup di jalanan, ya mungkin karena faktor ekonomi keluarganya. Cuma lebih kayak yang ditanamin dari dia kecil, jatuhnya tuh lebih banyak mirisnya, sedihnya. Anaknya jadi suka marah-marah dan
stres, karena udah stres juga.
Nah, dan ngancem
dia ini, dewasa cepet.
Cepet dewasa. Terus kan kalau di jalanan kayak gitu orang ngomongnya kasar ya.
Iya.
Kadang anak kecil tuh umur 7 tahun gitu bisa ngomong sorry ya anjing gitu. Bisa ngomong ke temennya atau ngancam-ngancam orang sekitarnya. Jadinya ya perkembangan emosionalnya juga terganggu gitu. Jadi kekerasan itu sebenarnya enggak cuma kekerasan secara fisik. Abuse-nya.
Mental.
Tapi mental emosi tuh ya bisa ngaruh sangat besar ke pertumbuhan dia. Gitu sih kalau gue. Karena yang gue tahu nih dari data yang lo kasih ke gue yang dapat dari KPAI, kekerasan pada anak tahun 2018 tuh ada sekitar 4.800 kasus. Dan itu ragam kekerasannya banyak banget. Mulai dari kekerasan fisik, emosional, seksual, bahkan ada adopsi ilegal atau penculikan. Yaitu kasus-kasus yang mulai ekstrim sih. Cuma yang paling sering kita ketemu di sekitar kita yaitu, dan salah satunya adalah aborsi.
Yes.
Iya kan?
Yes. Yang kemarin gue juga agak sempat ngepost soal aborsi di Instagram gue.
Iya, iya.
Dengan cara itu gue mau concern gini loh. Kalau memang beberapa orang mungkin memang merasa belum mampu untuk mempunyai seorang anak, ya udah, enggak usah aneh-aneh. Ngerti ya maksud gue aneh-aneh apa? Gue sama sekali tidak menyalahkan mereka kalau mereka belum siap, sama sekali enggak. Yang gue salahkan adalah ketika mereka sudah tahu mereka belum siap, tapi mereka coba-coba. Yang efeknya itu malah mengorbankan hal yang seharusnya tidak usah dikorbankan. Contoh, aborsi. Kalau menurut gue ya, ini logika gue tidak menyalahkan apabila orang lain mempunyai pemikiran yang berbeda. Kalau dalam pemikiran gue, misalnya nih, MBA contohnya,
Lalu si cowoknya ini gak mau bertanggung jawab. Terus ceweknya ini akhirnya dituntut untuk aborsi. Itu ada dua loh faktor pengaruh buruknya. Yang pertama, bayinya bisa gak ada nyawa lagi, meninggal kalau karena diaborsi, iya, gitu kan. Yang kedua, untuk kesehatan si ibunya.
Iya.
Dikira kalau aborsi habis itu udah, enggak, banyak sekali dampak negatif yang akan terjadi di tubuh ibu. Enggak semuanya, tapi ada beberapa case, apalagi yang aborsi dilakukan bukan melalui pihak medis.
Benar-benar
gitu
banget.
Nah, menurut gue di sini, ya itu balik lagi ketika kalian merasa belum siap, ketika kalian cuman mau kasarnya enak-enaknya doang, ya nggak usah sampai fatal gitu maksudnya. Iya,
be safe lah, be safe. Be safe, lu iya, udah gede gitu, pinter dikit, pakai pengaman, jangan main dalam-dalam aja.
Ini juga kita tidak menyarankan untuk mencoba itu ya.
Iya, karena
kita cuma mau mengedukasi aja gitu loh, sharing. Kalau yang kayak gitu tuh bisa loh untuk dicegah.
Iya, karena udah ada programnya sebenarnya, banyak hal yang bisa lo lakukan. Jadi sebagai orang dewasa yang sadar betul dengan kondisi fisik lo dan seperti itu, cara-cara seperti itu ya lo lakukan. Kalau memang lo sudah siap untuk jadi orang tua, silakan membuat anak dan mengurusnya, mendidiknya sampai besar. Tapi kalau belum siap, ya tolong dipertimbangkan hal-hal yang harus jadi tanggung jawab lo ke depan sebagai orang tua nih.
Gitu. Karena menurut gue gini, yang melakukan itu lo dan pasangan lo, dua orang.
Iyalah.
Lu dan pasangan lu.
Kau sendiri.
Tapi ketika
bisa
lo diberkati ya, dalam ini gue menganggap suatu anak itu berkat. Jadi ketika lu diberkati, Tuhan menitipkan seorang bayi yang akan menjadi seorang bayi gitu ya, menitipkan suatu benih yang akan menjadi seorang bayi dan lo gugurkan, itu tuh bukan salah bayi dan benih itu lo. Itu salah lu sama pasangan lu. Kenapa lu kayak gitu? Terus yang dengan cara alasan lu itu lo menggugurkan si benih itu, padahal dia nggak salah apa-apa. Dengan gini loh, siapa tahu nih ketika dia dilahirkan ke dunia, dia bisa menjadi orang yang sangat berpengaruh, bisa mengubah hal-hal buruk menjadi hal-hal baik. Kan kita nggak ada yang tahu si bibit ini, si benih ini akan menjadi apa.
Yes,
itu itu pemikiran gue sih, tapi ya gue nggak menutup kemungkinan kalau teman-teman punya pemikiran yang lain. Ini gue cuma membantu untuk menyalurkan pemikiran gue aja. Kalau menurut lo gimana,
Kak Yun? Gimana? Any comment? Lu ngapain di sini kalau cuma geleng-geleng tuh terpesona dengan apa yang kita bicarakan?
Justru itu gue terpesona.
Pinter banget gitu ya.
Iya, udah cincong doang.
Kalau gue sih soal abrosi lagi.
Aborsi,
kalau memang udah jadi terus ya itu soal tanggung jawab gue kurang setuju. Tapi kalau untuk kesehatan, misalkan nih janinnya kurang berkembang atau resikonya tinggi, ya itu pasti harus ditangani secara medis, salah satunya ya aborsi tadi. Gitu.
Nah, ini di sini kita ngebahasnya yang aborsi dalam konteks memang harus dibunuh.
Iya.
Bukan karena
ini makanya gue bilang gue lurusin nih, jangan sampai teman-teman ada yang mikir, oh kalau misalkan aborsi kasus kekerasan seksual misalkan gitu, atau enggak nih si ibunya resiko ntar kalau lahiran ibunya meninggal, kalau enggak dua-duanya meninggal, kalau enggak anaknya meninggal. Nah gitu kan,
beda konteks
lagi ya case-nya. Tapi lebih ke kalau misalkan lo sebagai seorang dewasa yang sadar dan lo ternyata belum cukup siap untuk punya anak, terus akhirnya lo melakukan hubungan yang membuahkan anak tapi pas anaknya jadi lo aborsi, ya sebisa mungkin dengan secara sadar pun lo harus memikirkan gitu kalau itu tuh makhluk hidup lo. Gitu, masa kucing-kucing di luar aja kita sayang-sayang terus nih lo bikin sendiri,
darah
lo matiin
lo, cuy,
gitu
darah daging, cuy.
Intinya gitu,
nggak gitu deh, gue paling nggak bisa deh kalau kasus-kasus anak kecil udah miris gue.
Ya
apa itu kan termasuk dosa kalau aborsi
gitu. Gitu intinya gini sih, kalau lo misalkan menemukan hal-hal yang berhubungan dengan kasus kekerasan anak di sekitar lo, hal pertama yang harus lo lakukan adalah dari diri lo sendiri deh. Kalau bisa lo bantu, lo bantu. Memang mungkin sulit ya, karena gak terlepas, hal-hal kayak gitu tuh gak terlepas dari peran orang tuanya juga.
Yep.
Kayak tadi kasusnya Sevin, orang tuanya mukulin anaknya gitu. Ada juga kasus yang gue ceritain, ternyata orang tuanya memanfaatkan anaknya biar, karena kadang kan kita nih orang dewasa suka iba ya sama anak kecil. Lo lihat anak kecil gitu, mau dia udah kremos, mau dia udah item gitu, kasihan di jalan, tetap aja ujung-ujungnya kita kasihan gitu. Dan gue selalu punya prinsip kalau misalkan ada anak-anak kayak gitu nih, entah yang minta-minta jualan atau bagiin sesuatu, gue gak akan kasih dia duit. Jadi better gue beliin susu. Jadi gue pasti bagiin susu.
Karena iya, iya, karena memang untuk anaknya bukan untuk iya, orang tuanya.
Benar.
Gitu. Dan menurut gue nih yang kasus lo ya, gue mau ngejelasin di sini. Anak itu kan titipan ya. Mereka tuh masih kecil, yang kayak tadi gue bilang, kertas polos. Dimana mereka besar seperti apa tuh tergantung dari lingkungan sekitar, terutama orang tua.
Yes.
Dan lingkungan terdekat gitu kan. Nah, kalau si anak ini dari kecil udah dikasih beban berat sebagai calon pencari nafkah, itu menurut gue udah rusak tuh struktur.
Iyalah, pasti.
Lingkungannya tuh udah parah. Pasti. Karena anak itu seharusnya menjadi tanggung jawab orang tua, dimana orang tua yang harus bekerja ekstra untuk kehidupan si anak ini. Bukan kebalik, itu salah loh.
Benar, benar banget. Dan setahu gue ya, di bawah 7 tahun, anak itu akan menyerap informasi yang secara gak langsung tersimpan di 88% folder subconscious dia.
Yes, dan itu dibawa sampai besar.
Benar, itu jadi kayak polanya dia, jadi kayak patternnya dia buat ngejalanin sesuatu. Jadi kalau dari kecil lu udah dipukul-pukulin, bisa ada dua kemungkinan. Lu akan sangat takut sama orang, atau lu bisa jadi orang yang suka mukul-mukulin.
Yes.
Gitu.
Nah, kebanyakan kasus nih kakak, berdasarkan yang pernah gue baca, kebanyakan yang mengalami pelecehan seksual, dia akan melakukan melakukan pelecehan seksual maupun kekerasan waktu sejak dini, waktu anak-anak, itu nanti dia akan melakukan itu juga ke orang lain. Kebanyakan, enggak semuanya.
Oke.
Jadi mindset mereka tuh udah, waktu itu gue digituin enggak masalah kok, kenapa gue enggak boleh sekarang? Berarti gue juga gitu juga. Jadi cara menyalurkan emosi mereka, iya, cara berpikirnya tuh udah terbentuk banget seperti itu.
Benar.
Tapi satu hal, gue gak menyalahkan sama sekali orang tua yang merasa lelah untuk merawat seorang anak. Manusia loh, kita tuh pasti merasakan lelah, jenuh dengan rutinitas. Gue belum menjadi seorang ibu sih, tapi berdasarkan cerita-cerita yang gue dengar dari teman-teman gue yang sudah menjadi seorang ibu maupun menjadi seorang ayah, memang yang namanya quality time untuk me time
perlu,
atau bersama pasangan, itu sangat perlu. Kenapa? Karena ya break the routine gitu. Kalau rutinitas yang terjadi begitu-begitu aja, pasti jadinya stres, jadinya depresi, tertekan. Nah, ketika depresi dan tertekan itu takutnya tersalurkan ke si anaknya, kesian anaknya gitu loh. Jadi ketika sudah merasa lelah nih, kayak aduh gue bosan, gue udah gak sanggup, anak gue terlalu banyak, akhirnya apa, ibu tuh suka nyubit-nyubitin anaknya, pukul-pukulin, itu ada kekerasan yang dianggap ringan hanya untuk mengajarkan, padahal itu sebenarnya dalam dunia psikologi itu nggak baik, sangat tidak dianjurkan. Semakin anak dikerasin, semakin dia akan merasa oh ya udah seperti ini nggak apa-apa kok gitu, sebenarnya nggak baik.
Oke. Okay.
Cuman kan namanya manusia ada batasan.
Iya benar. Mungkin kita tuh nggak terlalu mengerti cara mendidik anak karena kita basically belum pernah punya anak.
Yes.
Gitu. Cuma seenggaknya ada banyak cara di luar sana. Dari mulai yang ahli, lu ke psikolog anak, ataupun lu bisa searching by YouTube.
Sekarang gitu, semua udah mudah.
Bener, atau lu bisa ikut seminar-seminar parenting gitu. Ada hal-hal yang gimana caranya biar anak ini gak cranky, gimana nanganin anak yang mungkin berkebutuhan khusus, gimana cara agar supaya kita bisa ngatur emosi kita ngadepin anak-anak gitu.
Nah kalau sekarang kan mungkin kayak buka web kayak ah malas, terlalu banyak baca, mager, nggak usah worry, semua pasti kebanyakan di sini punya Instagram. Di Instagram lo bisa, gue pernah waktu itu follow salah satu psikolog yang amat sangat membahas tentang namanya relation sama parenting.
Oke.
Dari situ gue belajar. Kenapa sih gue belajar? Karena gue mempersiapkan ketika nanti gue menjadi seorang ibu.
Idi, Sevin kayak udah siap banget nih jadi mama.
Bukan gitu, maksudnya gini loh. Ya mau nggak mau, kita seorang wanita pasti akan ada masanya dimana kita punya anak. Gue nggak mau ketika gue menjadi orang tua dan gue kaget.
Ya.
Terus gue menjadi bukan orang tua yang baik buat anak gue. Jadi sejak sekarang gue menanamkan ke diri gue hal-hal apa aja sih yang harus gue punya ketika gue akan menjadi seorang orang tua. Nah kalau gue nih dengan pasangan gue sekarang, kita suka ngebahas juga gimana sih yang namanya relationship, parenting. Udah ntar ngebesarin anak kira-kira gimana. Bukan berarti, wah udah pasti gue sama dia, jadi gue harus bebasin. Enggak juga, kalian tuh bebas ngebahas topik-topik seperti ini, apalagi ke pasangan. Kenapa? Kalau misalnya nih kamu punya pasangan, kamu bahas topik-topik kayak gini, kamu jadi tahu pasangan kamu tuh tipenya seperti apa,
punya pikiran yes. seperti apa ya.
Nah disitu kamu juga bisa nih lihat, oh kira-kira dia cocok gak ya sama gue, caranya gimana sih dalam menghandle parenting dan lain-lain. Kalau lo ngerasa udah gak cocok, ya mungkin bisa dibicarakan ketidakcocokan itu gimana. Mm-hmm. Jadi lo juga bisa berpikiran kalau dalam hubungan itu gak melulu soal cinta kok. Hal-hal topik-topik hot kayak gini tuh malah lebih penting loh. Karena apalagi di umur-umur kita ya yang udah mau kepala tiga ini. Di umur kita yang udah kepala tiga ini, dimana kita udah memasuki jenjang dewasa. Jadi topik-topiknya tuh harus lebih dalam gitu.
Bener banget, bener.
Sama pasangan.
Bener, karena bekal sih, intinya bekal. Gimana lo mau bangun relationship ke depan, pasti gak akan cuma lo berdua doang, akan ada hal-hal lain gitu yang lebih penting. Aduh berat banget ya yang kita bahas hari ini.
Oh ini lagi, gue mau bahas. Jadi gini, gue pernah sama pasangan gue ngebahas, gimana kalau misalnya suami istri udah nikah, tapi salah satu pasangannya emang belum siap punya anak, sedangkan pasangan yang satu lagi tuh udah bener-bener pengen punya anak.
Oke, terus?
Nah inti, kalau gue sama dia sih ngebahasnya, ya kenapa nggak diomongin dampak positif dan negatifnya apa dari masing-masing keinginan mereka. Nanti di situ pasti ada jalan tengahnya. Jadi gue cuma mau pesen, jangan memaksakan pasangan kamu bisa mengiyakan apa yang kamu mau, karena belum tentu mental, kondisi mental seseorang itu sama, enggak.
Ya pasti lah.
Kayak gue sama lu nih, misalnya gue, aduh kakak gue pengen nih besok gue punya anak, sedangkan lu, eh jangan Vin, gue belum siap, kita 4 tahun lagi aja. Nah inilah cara diskusi di sini juga yang gue bahas, kenapa di pasangan itu kita harus membahas topik-topik kayak gini, karena itu sangat penting sih.
Emang penting, karena ya itu kayak lo bilang di awal, punya anak tuh berkat ya. Enggak, lo ngurus anak tuh enggak akan setahun, dua tahun gitu. Itu akan jadi
seumur hidup lo.
Seumur hidup lo gitu.
Dan tanggung jawabnya makin kesana makin berat,
makin besar gitu.
Apalagi dituntut kita hidup di dunia sekarang loh. Bener, dunia keras bener. Banget di Indonesia tuh menurut gue.
Makanya
sangat
to berat. Modern to everything about digitalized gitu. Iya. Jadi anak-anak juga harus kita ajarin gitu step-stepnya.
Terus untuk para calon ibu ataupun teman-teman yang sedang mempersiapkan untuk menjadi seorang
menjadi orang tua,
saran aku sih banyak-banyak baca soal parenting. Baca tuh nggak hanya buat buku, enggak. Sekarang di Instagram udah ada, di Twitter juga ada, di media pokoknya, sosial tuh udah banyak banget.
Pokoknya manfaatin media sosial yang ada sekarang, yang positif-positif lah, bekal-bekal buat jadi parents tuh gimana.
Ya, dan gitu. Untuk orang tua yang sampai detik ini masih mungkin merasa lelah.
Yes.
Tapi dengan sepenuh hati mencintai seorang anaknya, kami sangat berterima kasih.
Bless you all, bless you.
Kalian hebat, sungguh hebat, sangat hebat. Dan kami berterima kasih karena teman-teman sudah bisa merawat anaknya dengan baik.
Ya, and satu lagi sih, Vin, jangan sampai lupa. We should say thanks to our parents.
Oh iya, ya, kan? Orang tua kita tuh parah sih ya, Ciyun ya. Ciyun juga sering cerita soal papanya.
Iya, yang cuek-cuek ternyata oh so sweet.
Ya pokoknya orang tua tuh parah. Beban orang tua tuh sangat amat besar.
Iya.
Oh iya, sama mau pesan lagi untuk ibu-ibu yang mungkin anaknya masih kecil di sekolah, sering-sering monitorin deh. Meskipun orang tuanya sibuk, sibuknya kayak apapun, tapi beneran, ketika anak kecil itu beneran sangat amat membutuhkan peran orang tuanya.
Yes.
Harus sering-sering dimonitoring, karena kita nggak tahu dunia luar itu, dunia anak anak ketika di luar rumah itu seperti apa. Banyak tadi yang udah diceritain ada kasus bullying dan lain-lain. Ya, itu sangat betul. menurut aku sangat amat menyeramkan.
Benar-benar, karena ujung-ujungnya anak itu akan cari orang tua kalau dia ada masalah.
Orang terdekat, takutnya nih ketika orang tuanya nggak bisa ngehandle si anak, bukan ngehandle, maksudnya ketika si orang tua ini nggak ada, mungkin karena terlalu sibuk atau mungkin orang tuanya masih bingung gimana cara berkomunikasi dengan anaknya, si anak ini memilih orang lain dan ternyata orang yang dipilih ini salah.
Salah, benar, gitu. Gitu. Karena mungkin nih kita bisa aja percaya sama guru, suster, anyone gitu around, tapi yang paling penting ya harus perhatiin ya peran kita sendiri gitu sebagai orang tua. Eh gue berasa kayak orang tua nih.
Emang udah tua.
Aduh gitu. Hari ini pembahasan kita lumayan berat, tapi gue ngerasa seneng banget karena kayak meaningful banget gitu. Yes. Ya kayak bekal-bekal hari tua nanti. Yeah. Kayak gue sebenarnya juga udah pengen punya anak, cuma gimana dong pasangan gak jelas. Jadi curcol kan gitu. Cuma ya balik lagi gitu, temen-temen jangan takut buat punya anak, tapi harus tetap bertanggung jawab. Yeah. Gitu ya.
Intinya inilah, dipersiapkan sebaik mungkin. Betul. Dari fisik, finansial, yang paling penting mental.
Betul, jangan Cuyur sampai namanya? Mental.
Iya, jangan sampai mental.
Iya. Yeah.
Karena kasihan sih ketika satu, misalnya kan kalau di keluarga ini anggaplah ada 3 orang ya, ayah, ibu, anak. Kalau ayah dan ibunya ini salah satunya bermasalah, kasihan perkembangan anaknya dan kasihan juga pasangannya.
Ya, kita sih nggak menampik semua orang punya masalah, cuma mungkin ada hal-hal yang kayak gue bilang tadi, banyak hal yang bisa lo lakuin di luar sana untuk belajar, cari info, kontrol emosi gitu.
Yes.
Yang paling penting sih positif sih. Positif, yes. Thinking ya, jangan bikin anak orang positif tapi gak tanggung jawab.
Nah itu gitu. Tuh, jangan ya guys.
Iya, maksudnya lebih positif aja.
Jangan coba-coba deh intinya. Kalau belum siap menanggung resiko, gak usah coba-coba.
Yes.
Halalin dulu.
Tuh, bang, dengerin. Gak kedengeran, jauh di Belanda.
Nah kalau ini kan sehat nih LDR, yeah, soalnya nggak, yeah, mungkin kan di WhatsApp, yeah, ngapa-ngapain.
Ya, yeah. Yeah, jangan di sana ya, tahu-tahu ada yang diapa-apain.
Langsung netting.
Oke, well kayak kepanjangan nih, tapi gue tetap senang dengan pembahasan hari ini.
Aku mau pesan info.
Lu banyak buat, pesen
nggak ini beneran penting buat teman-teman yang merasa melihat kejadian atau mendengar sesuatu terkait kekerasan seksual maupun kekerasan fisik pada anak, tolong segera dilaporkan. Dengan cara apa? Yang pertama, kamu harus mempunyai dokumen yang dapat menunjang pernyataan kamu. Contoh, 1, foto. 2, video ketika kekerasan itu terjadi. Dan yang kedua, kamu harus ada saksi mata. Jadi ketika nanti kamu ditanyain oleh pihak berwajib, kamu punya dokumen-dokumen yang dapat menjadi landasan kamu untuk menunjang pernyataan kamu, ya, menunjang pernyataan dan laporan kamu gitu. Yeah. Dan please jangan takut untuk lapor ke pihak berwajib, karena siapa tahu nyawanya si anak ini tuh ada di tangan kamu.
Betul. Gitu. Apapun yang lu putusin hari itu, ingat aja, selama lu niatnya baik, pasti akan ada jalannya gitu.
Mending kamu nyesel karena sudah melakukan sesuatu daripada kamu nyesel tapi nggak ngapa-ngapain.
Iya, tapi in konteks positif ya.
Yes.
Oke. Okay?
Ini terkait pelaporan ya guys, bukan yang lain.
Atau bisa juga lapor ke KPAI.
Iya. Yeah.
Oke. Okay. Kayaknya kita tutup aja di sini.
Ya, terima kasih Ci Uyun udah menjadi narasumber yang sangat hening.
Dia bukan narasumber.
Dia observer.
Dia kayak terlalu terpesona dengan apa yang kita bicarakan.
Enggak, atau mungkin ngomong apa sih lu?
Oke, dan
apabila ada kritik, saran atau yang mau ditambahin, silakan hubungin ke Instagram, ke DM, Twitter, dan manapun. Kita akan sangat senang banget mendengar kritikan, saran maupun ide-ide lain yang kalian berikan kepada kita.
Betul, dan sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Apa yang bakal kita bahas?
Tunggu
aja.
Oke, okay, see you in another podcast.
Bye.